Kuuntelet webdevaus.fi podcastin jaksoa numero 86. Moro, mä oon Riku.
Moi, mä oon Antti. Hei, tiedätkö mikä tulee numerosta 86 mieleen?
No, kesäkuu vuonna 86. Tiedätkö se biisi? Meidän Sierra oli se, kenen se biisi?
Arttu Viskari. Ei, joo. Biisi kyllä, se Maradona-biisi, se kesä 86, se oli tää näin, tää Teflon Brothers.
Aa.
Se on ilmeisesti ollut kuuma kesä.
Varmaan, silloin on tapahtunut kaikenlaista kyllä. Pientä kivaa. Joo, kiva olla täällä studiossa taas pitkästä aikaa ihan tälleen livenä.
On kyllä sinänsä hauska tulla tänne Raren toimistolle, missä tosiaan Arttu Viskari soi silläkin hetkellä, kun mä astuin ovesta sisään.
Just näin.
Eihän täällä muuta kuunnellakaan.
Kyllä sitä niin kuin mökkitietä on tullut kuunneltua tässä kesää odotellessa useampaan otteeseen.
Ai.
Näin se on. Kesällä sitä ja sitten jouluna sitä, tiedätkö sen biisi se, hei mummo. Et tiedä.
Ei, voit sä laulaa vähän.
En voi laulaa, se on niin kauhean.
Mutta oot sä laulanut isommallekin yleisölle siellä, niin siellä, mikä se entisainen TeamSpeak nyt oli? Mikä se oli? Sä joskus puhuit, sä esiinnyit siellä.
Aa, niin, se TeamSpeak karaoke joskus. Se oli Ventrilo itse asiassa.
Ventrilo, niin mä ajattelin, joku Trillian se oli.
Joo. Siellä, siitä on ihan ääninä olemassa, mutta se oli se, mä haluan viihdyttää. Ei ehkä siitä enempää.
Suomi-iskelmää kuitenkin.
Suomi-iskelmää ja internetin historia, Suomi-internetin historia.
Kyllä musta tuntuu, että tämä meidän niin kuin paras sisältö tuotetaan sillä tavalla, että ollaan face-to-face nauhoittamassa, niin näkee suoraan, että miten sä reagoit näihin mun läppiin, mitkä ländää joskus ja joskus ei. Ja
just niin.
Ylipäänsä toi meidän internetin tilanne himassa on siis todella surkea. Siis meillä on, mä oon ostanut 2 internettiä kotiin, kokonaista internettiä, koska meillä on, sen takia koska otti 2 liittymää, niin se halvemmalla, Go Figure Elisa, siis 4G ja ADSF ja ASDF, ADSL.
Niin.
En mä tiedä mikä se on, VDSL2 nykyään tai jotain. Mutta siis se meille, se on ihan se sama, mitä mä niiltä ostan siinä kiinteänä yhteytenä, kun semmoinen sama haperakupari sinne tulee kuitenkin, joka toimii aika huonosti, niin sitten sitä 4G lähinnä käyttää.
Jep.
Mutta sitten sekin on alkanut pätkiä varmaan sit siitä, kyllä mä oon varmaan tästä marissut jo, mutta siis just varmaan siitä on johtuen, kun on niin paljon liikennettä muutenkin. Tai ehkä se meidän huihai-merkkinen toi 4G-routteri ei ehkä ole markkinoiden paras.
Se on jännä, että sullakin silleen, että sä sitten käynnistät se uudelleen, niin sitten se taas toimii. Vähän niin kuin, ihan kuin sinne jotain, olisi joku muistivuoto tai jotain semmoista.
Niin, en tiedä. Itse asiassa pitäisikö se pistää sille semmoiseen, tiedätkö, ajastimeen, millä noi, tiedätkö, kun laitat auton lämpärin
niin
talvella, niin että se pyörisi semmoisella, että se boottailisi sitä niin kuin vartin välein aina sille tsik, tsik.
Tai sille yöllä, kello 4, silloin kun ei käyty.
Niin, päivittäin se voisi tietysti pistää joka tapauksessa boot.
Just näin.
Ja sitten mä miettin, että niitä olisi kyllä parempiakin laitteita, niin kuin Kodiklinikan Home Automation-kanava hyväksyttyjä, semmoisia tosi kalliita, hienoja. Mutta että alanko mä nyt pistää 400 € johonkin sellaiseen, kun sitten taas toi 5G-tekniikkakin on oikeasti niin lähellä jo, että sitä mä oon vähän ootellut, että tulisi.
No meillähän on tässä takana 5G, tämmöinen modeemikin.
On vai?
Siinä päällä ihan lukee, että 5G.
Sen takia sulla on toi folio päässä.
Joo, just niin. Mä en halua, että se syö mun ajatukset.
Niin, mä ajattelinkin, että netissä myytiin semmosia USB-tikkuja, mitkä suojaa 5G-säteilyltä.
Ajaa, joo. Saataisiko niitä jo webvideo-brändattu?
Saa, kysykää vaan lisää, jos haluatte, niin kyllä me niille hinta keksitään.
Joo, just näin. Mut hei. Mitäs tänään?
No en mä tiedä, mä kävin tässä, voiko vielä puhua lämpimikseen, mulla on yksi juttu vielä tuossa.
No nyt heitä nyt sitten.
Tämä on mukavaa, kun me tehdään tätä ohjelmaa nykyään sillä tavalla, että me ei valmistauduta tähän mitenkään. Mä tuossa kävin läpi meidän kamoja himassa ja sitten mä törmäsin vanhaan CD-kokoelmaani. Mä joskus keräsin paljon CD-levyjä. Ja sitten sillä tavalla harrastin ihan sitä, että meni tuossa Tampereella toi, varmaan edelleenkin jos Vamp Music, semmoinen second hand Vamp.
Joo, siinä Itsenäisyyden kadulla.
Ehkä, joo.
Onko siinä? No joo.
Anyway. Jossain siellä rautatieaseman lähellä se oli.
Joo.
Ja sieltä siis niin kuin kävin silleen joskus niin kuin yliopistoaikoina ehkä viikoittainkin plärään ne levyt läpi sieltä ja sitten ostelin niitä näitä sellaisia jotain vanhoja klassikkoja ja mitä sitten ei ollut vielä itselleen halvalla kun sain. Ja sitten niistä on tullut semmoinen aikakapseli tavallaan sitten, jo, muistaa niin kuin ottaa jonkun levyn käteen, niin, että ai niin, tähän aikaan mä olin intissä ja tähän aikaan oli sitä ja tätä ja tota ja mutta nyt ne levyt on sitten ollut, niin kuin varmaan aika monella muullakin, niin varastoslaatikossa tosi pitkään, kun ei niitä enää sillä tavalla, niin kuin kellään ei sun CD-soittimia, että jos ei laske jotain auton CD-soitinta tai pleikkaria tai jotain sellaista. Ja niin sitten mullakin oli, että mitäs mä nyt näillä sitten tekisin ja vaimon kanssa sinä sitten juttelin, että tota, pitäisikö näistä, että mikä olisi paras tapa niin kuin hävittää nämä, että ennen tänne piti roskiinkaan heittää. Ja tota, mutta sitten taas toisaalta en mä tiedä, kiinnostaako ketään näistä mitään maksaakaan, divarikki on varmaan tursua jo yli.
Varmaan joo.
Niin arvaa, mikä mun lopullinen päätös sitten oli, tai ratkaisu tälle ongelmalle.
No.
Ostaa CD-soiti.
Oh. Että sä tavallaan uskot, että CD-stä tulee niinku uusi vinyyli vielä. Kaikki kiertää vaan kehää.
En tiedä siitä, mutta mä aloin miettiä sitä omaa musiikin kuuntelua, minkälaista se on ollut tässä viimeiset niin kuin Spotify-vuodet. Spotify kun käynnistää, niin jo siinä on se, nykyäänhän se ajaa aika lailla siihen suuntaan, että se suosittelee sulle, että kuuntele tätä ja kuuntele tuota. Ja sitten se on semmoinen mishmash kaikkea, niin kuin, etenkin meikällä se Discover Weekly, kun mä kuuntelen vähän kaikenlaista, niin sieltä tulee sitten oikeasti vähän kaikenlaista, että ei niitä pysty oikein kuuntelemaan silleen, että pistät ekan biisin soimaan, ja sitten on, ensin tulee jotain hiphoppia, ja sitten tulee jotain metallia, ja sitten tulee sitä, sitä, tätä.
Aika jännä.
Mä muistelin sitä, että sitten aikaisemmin, kun levyjä kuuntelin, ainakin tämmöinen romanttinen kuva mulla on mun mielessä, että mä katson sitä levyhyllyä, että mitäs mä pistäisin soimaan, ja sitten mä sitten valitsen jonkun mun suosikkilevyistä, koska ne on kaikki mun suosikkilevyjä, koska mä oon ostanut.
Jep, jep.
Otan sitten jonkun, ja sitten mä katson vähän aikaa sitä kansitaidetta edestä ja takaa, ja mitäs levyjä, mitäs biisejä tässä nyt olikaan, just joo, ja sitten mä pistän sen soimaan, se niin kuin tiedätkö, ykkösraita lähtee, sitten sä kuuntelet sen, joo, sitten niin kuin ennen kuin se ykkösraita loppuu, niin tulee jo mieleen, että miten se seuraava alkaa.
Joo.
Kun on kuunnellut levyä silleen vaan niin kuin numerojärjestyksessä.
Just niin.
Ja sitten samalla voi selailla sitä kansilehtistä ja lukea vaikka biisin sanoja tai katsella. Jossain niissä oli niin kuin tosi sofistikoituneitakin. Sitten kun siinä ehkä niin kuin CD-julkaisujen loppua, no tietysti vieläkin niitä julkaistaan, mutta silloin ehkä niin kuin, en mä tiedä, 10 vuotta sitten tai jotain, niin ne oli tosi hienojakin semmoisia special edition boxeja ja kaikkea semmoisia, missä oli, vaikka ne saattoi olla sen niinku tavallisen jevelkeissin kokoisia, niin silti saattoi olla joku 20-sivuinen vihkonen hyvinkin siinä mukana tai jotain muuta. Siinä on, mä mietin, että mun tarvitsisi seuraavaksi rakentaa olohuoneeseen CD-hylly, että mä pääsisin jotenkin helposti niinku niitä valitsemaan.
Semmoinen torni.
En mä semmoista välttämättä. Mä ajattelin, että joku kivempi. Ja sitten sen pitäisi olla semmoinen, missä olisi lasiovi, ettei ne ole pölyssä.
Saisiko sitä jotenkin silleen, että ne niinku hienot kannetkin tulisi jotenkin, vai olisiko se vähän too much?
Niin, ne on vähän, kun ne on vähän kaikki, niin eri, sitten niin. Sun täytyisi alkaa valkkailemaan, niin kun, koska sitten päästään siihen seuraavaan asiaan, että miten sä järjestät CD-kokoelman. Että siinähän on niin kuin monta koulukuntaa.
Näin jo.
Että näin jo. Niin voit olla niin kuin drakoniaaninen aakkosjärjestyksen suhteen ja vetää ne niin kuin ihan kysymättä, että minkälaista musiikkia se on, niin kaikki vaan aakkosjärjestyksen, siinä ei ole mitään järkeä.
Just niin.
Sitten sinut alkaa jakaa niitä genreihin, mutta mitä sä jaat niitä genreihin?
Jep.
Ja sitten sä voit niinku tehdä just jotain, niinku sä ehdit, että alkaa niinku joku värin mukaan niitä vetelemaan.
Niin.
Ja sitten taas sieltä on vähän hankala löytää jotain.
Joo, mä oon kuullut, että tähän on ihan niinku oma tiede olemassa, että miten tähän kuuluisi järjestää.
Ajaa.
Joo, että kirjastoissakin mietitään aika paljon samaa ongelmaa.
No miten?
Sä kautta erilaisissa arkistoissa ja jotkut on tehnyt sellaisia tietokoneita siihen.
Kerro lisää.
Joo.
Voiko tätä jotenkin soveltaa kotikäyttöön?
No, jotkut on tehnyt podcastejakin aiheessa, sitten kun ollaan tarpeeksi korkealla abstraktiotasolla.
Sillä Galaxy Brain CD-järjestämistä.
Just näin.
Todennäköisesti mä kyllästyn tähän hommaan 3 kuukauden päästä, myyn sen CD-soittimen ja heitän tota, noi levyt jonnekin SPR-konttiin. Katsotaan. Siellä on niin paljon muistoja niissä, että...
Niin.
Ja sitten se, mitä mä meinasin, just se, että kun sä katot sitä sun CD-kokoelmaa, että mitä sä kuuntelisit, sit sä näet siinä ja voit skannata sitä, että kun tulee se, että mitä mä kuuntelisin, niin nyt kun sulla tulee Spotifyn kanssa se, mitä mä kuuntelisin, niin totta kai sä voit painaa sieltä jostain striimistä asioita, noin. Mutta jos sä haluaisitkin vaan pitäytyä siinä kokoelmassa, minkä sä ei valmiiksi tiedät niin kuin niistä omista hyväksi, niin sitten sulla on sellainen urpo hakukenttä siinä vaan tuijottaa sua, että kirjoita minuun jotain, mitä
niin.
Vain.
Niin.
Se lannistaa. Sitten se kirjoitetaan aina siihen sen saman Arttu Viskari, ja sen takia tällä soi aina Arttu Viskari.
No just niin. Että kun on niin paljon niitä vaihtoehtoja, niin sitten menee ihan lukkoon. Että se on ehkä parempi, että se rajat kuratoitu Antin kokoelma.
Se on joku paralyysis, senkin nimi.
Niin.
Onko se analyysis paralyysis?
Joo.
En tiedä.
Mä yleensä otan vaan se joku lo-fi beats, ja sitten on 2 tuntia ihan tyytyväinen.
Niin, etkä muista mitään. No mutta toisaalta, mitä sillä sitten on väliä? Kai se on täyttänyt tavoitteensa se musiikki, jos se on.
Niin. Niin joskus haluaa vaan semmoista, että voi vaan keskittyä Mä oon joskus laittanut ihan niin kuin jotain semmoista sateääntä vaan tai jotain white noisea, että nyt mun pakko vaan saada keskityttyä.
Brian Enolla, se joka koinasi sen termin ambient music, niin on hyviä etenkin siellä alkupään levyissä, niin just sellaisia, siinä on semmoinen kuin Music for Airports, missä on vaan sellaisia, se on vielä tehty silleen, se yksi suomalainen kaveri, joka teki näitä paljon, tai on tehnyt paljon tällaisia JavaScript audio eksperimentaali juttuja, mikä sen kaverin nimi nyt on?
Teroppa.
Niin se teki hyvän kirjoituksenkin näistä ambient musiikki- ja tämmöisistä generatiivisista musiikkihommista.
Tero Parviainen.
Parviainen, niin.
Joo.
Niin tota, ja siinä on yksi sen jutuista kertoo just siitä Music for Airportsista ja siitä biisistä, mikä sinne heti alkaa silleen, että se on just tehty silleen, että sulla on vaan niin kuin nauhoja, jotka pyörii eri tahtiin ja sitten niistä kuuluu eri ääniä vaan, jotka vaan sattuu olemaan niin kuin sopivasti samassa sävellajissa ja sitten se niin kuin, siinä ei toistu mikään patterni oikeastaan, niin kuin, tai jos joskus toistuisikin, niin sitten se toistuisi hyvin pitkän ajan päästä, että sitten voit vaan niin kuin nauhoittaa sitä asiaa, ottaa sitä sopivan mittaisen pätkän, mutta tuossa on biisi.
Aika siisti.
Ja se on kiva, kun ne kaikki äänet, kun ne on siinä samassa sävellajissa, ne niin kuin, miten päin vaan pistää, niin ne niin kuin sopii keskenään. Niin sitten se on ihan hauskaa.
Eli sä voit vaan niin kuin loputtomasti generoida musiikkia.
No periaatteessa voisi joo.
Huh.
Ja käytännössäkin. En mä tiedä, mitäs tänään jutella? Mistä huvittaisi?
No, meikä huvittaisi kyllä puhua niin kuin tosta Recoil JS:stä ja niin kuin siitä tilahallinnasta ylipäätään, kun se on tullut niin yhtäkkiä. Kerran pitkästä aikaa tämmöinen uusi hauska lelu.
Pitkästä aikaa web-devaus on ajan hermolla.
Ja sitten niin, sit sä heitit ton Snowback kakkosen kanssa.
Joka ja ei liity tilahallintaan mitenkään.
Ei liity mitenkään tilahallintaan, mutta niin kuin toinen semmoinen asia, että harvat on varmaan vielä kokeillut. Ja nämä ehkä molemmat, varsinkin toi Snowback on niin kuin silleen vähän uusi ajatustapa vanhaan asiaan.
Haluaisin vielä jossain kohtaa jutella sun kanssa tuosta Cypressista, kun mä oon sen kanssa tapellut tässä nyt viikon. Ja mä en ihan varmaan ymmärräks mä sitä ihan täysin ja sä oot sitä käyttänyt. Niin tota noin, niin.
No jos lähdetään puhumaan siitä.
Meinaatko?
Joo.
Cypress on semmoinen, onko se niinku end-to-end testityökalu?
Joo, sä voit niinku automatisoida selaimen, käytännössä ihan minkä tahansa selaimen.
Puhutaanko web-drivereista vai mikä se sitten on, Chrome-driver, mikä se on? Niin. Se ajaa niinku headless Chromea käytännössä.
Joo.
Voi se ajaa myös sitä ei-headlessia, headful.
Headful.
Niin.
Headful.
Kun sä käynnistät sen siinä watch-tilassa, niin sehän näet, mitä se tekee.
Joo.
Mutta se on kiva, että sä voit niinku kirjoittaa sellaista hyvinkin deklaratiivista koodia, onko se, no enemmänkin imperatiivista ehkä se on, että ota tämän niminen buttoni sivulta ja sitten klikkaa sitä ja mene tämän nimiseen inputtiin ja kirjoita siihen tällainen sana ja sitten sen jälkeen submittaa se formi ja sitten validoi, että olet semmoisella sivulla, minkä otsikko on tämä. Tehdä tällaisia niin kuin testejä, jotka käyttää sitä sun palvelua vähän samaan tapaan tai mahdollisimman samaan tapaan kuin oikea käyttäjäkin käyttäisi.
Just näin. Ja eihän tämä niinku ole edes mikään hirveä uusi juttu. Että niinku näitä jotain Seleniumia ja semmoista on ollut niinku varmaan kauemmin kuin mä oon ollut olemassa. Mutta ne on aina ollut niinku aika lailla paskaa.
Niin, se suurin ongelma niissä on varmaan ollut se, että ne ei ole ollut kovin deterministisiä se, miten niin, ne on toiminut.
Niin, just näin, just sen takia.
Ja ehkä se ongelma on kasvanut vaan tässä aikojen saatossa sen takia, että ehkä se Selenium on ollut tosi hyvä työkalu silloin, kun on tehty jotain ihan tällaisia niin kuin perinteisiä serverillä rendattavia nettisivuja että sä klikkailet hyperlinkkistä toiseen ja täytät niin niitä formeja sillä tavalla. Mutta sitten nyt, kun puhutaan single page appeista ja asynkronisesta rendaamisesta ja
just niin, sitä custom dropdowneista, jotka lataa just asynkronisesti ja React Fiberia vähän sillä taustalla.
Niin, no ja puhumattakaan josta animaatiosta ja transitioista, mitä pitää niin ottaa huomioon.
Jep.
Niin se ei ole enää niin yksinkertaista semmoiselle vanhan ajan työkalulle ainakaan.
Ei.
Sitten näkee paljon koodia, missä tehdään jotain, että painetaan jotain nappia ja sitten odotetaan vaan joku X määrä sekunteja, esim. 4, koska 4 tuntui sopivalta, ja sitten sen jälkeen katsotaan, että tapahtuuko se, mitä odotettiin tapahtuva.
Niin. Jep, musta tuntuu, että me ollaan puhuttu joskus just tästä asiasta aikaisemminkin.
Sä kerroit joskus, että sä poistit niitä weittejä niistä Selenium-testeistä jossain projektissa, joo, koska siellä oli harrastettu, ei Selenium-testeistä, vaan Cypress-testeistä.
Joo, että silleen jossain kohtaa, sitten kun sä otat sen 4 sekuntia siihen, niin sitten sä huomaat, että 4 sekuntia ei ole enää tarpeeksi, kun niitä testejä alkaa olla, tai se appis kasvaa.
Mm. No mutta mä tossa, tosiaan, ajatus oli se, että mä saisin tuohon meidän semmoisen niin kuin happotestin vaan tehtyä tuohon meidän lupapalveluun, että pystyisi hakemaan rakennuslupaa ja sitten viranomaiskäyttäjänä hyväksymään sen rakennusluvan noin niin kuin pääpiirteisesti. Että se menisi niin, vaan niin semmoisen niin happy pathin läpi ihan alusta loppuun.
Niin kuin se on smoke-testi.
Joo, just silleen. Ja se osittain toimii ja sitten siinä mä oon törmännyt aika moneen sellaiseen ehkä sudenkuoppaa, mistä ei välttämättä ihan välittömästi siellä Cypressin sivuilla mainostettu. En mä tiedä, ehkä ymmärrettävästi, ehkä ei. Mutta niin kun, esimerkiksi se tukee pelkästään, ensimmäisenä mä tarvitsen siihen, että sillä pystyy tekemään niin fetch-reguja, tai siis mokkaamaan fetch-reguja. Tiedätkö, yeah. Sillä pystyy silleen, että mä pystyn vaikka sanoon, että jos tässä kun tämä sivu latautuu, niin se lataa kaikki blogipostaukset jostain syystä asynkronisesti tuohon. Niin sitten mä pystyisin mokkaamaan sitä endpointtia, mistä se lataa ne blogipostaukset, ja sitten vaikka palauttaa erilaisia payloadeja sieltä, tai viivästyttää sitä paluuta jotain, tai mä näen, miten se mun käyttöliittymä käyttäytyy. Niin se Cypress toimii pelkästään XHR-regujen kanssa, mutta ei fetch-regujen kanssa.
Joo.
Miksi?
Ei mitään hajua. Mun mielestä muutenkin se, niin kuin se mokkaaminen, HTTP-regujen mokkaaminen on siinä jotenkin, mä en vaan saanut sitä joskus toimia millään, tai se oli jotenkin tosi hähmäinen.
Siihen on varmasti joku oikein hyvä syy, että se fetch-homma ei toimi, koska kai se nyt muuten ilman muuta toimisi. Että se on tietysti helppo sanoa, että tyhmää, että se ei toimi, mutta kai siinä täytyy olla joku syy, koska se on ollut niin kauan niillä silleen. Mutta sitten on jännä, kun ei se kuitenkaan kerro siitä niin kuin niiden dokkareissa silleen, että sanoo vaan, että by the way, fetchia ei tueta.
No onko se niin kuin silleen, että selaimilla, jos mietii XHR-reguja, niin sähän voit niin kuin kuunnella selaimissa tapahtuvia kaikkia XHR-reguesteja. Mutta sitten voiko se kuunnella kaikkea fetchillä tehtyjä, tai meneekö ne sinne samaan kuuntelijaan edes?
Niin, en mä tiedä.
Tai voisiko se voi olla tuommoinen?
Koska sitten ne ehdotetut ratkaisut on jotain semmoisia, että niinku monkey patchaa se testeissä se fetchi.
No niin.
Ja sitten mä nyt en tuossa meidän ympäristössä sattuneesta syystä oikein sitä pysty helposti tekemään, niin sitten se jää vähän silleen. No, mä pääsin ohi sitten ongelmasta, ei se mitään. Seuraavaksi tuli file uploadit, ootko niitä tehnyt Cypressilla?
Muistaakseni on. Joo,
on. Se on myös semmoinen hilpeä asia, mitä ne ei suoraan tue itse.
Mitenköhän me tehtiin se edes? En muista, pitäisikö katsoa koodista, mutta muistan, että se ei ollut ihan, niin kuin, ihan triviaali.
Ei se mikään mahdoton juttu, mutta ei se siihen löytyi ihan hyvin, kun googlaili vähän asioita. Niin mutta siihenkin joutui ihan kirjoittelemaan itse silleen, että luet tiedoston ja sitten konvertoit sen Base64x itse ja sitten sen blobin työnnät sinne. Teet uuden tämmöisen datatransfer-objektin, jonka sitten työnnät sille file-objektille, siis niin kuin selaimen file, ja sitten sen datatransferin sitten työnnät siihen file-inputtiin varsinaisesti. Et siinä joutuu tekemään paljon semmoista passaamista itse.
Niin. Miksiköhän sitä ei ole vaan niin kuin tehty siihen mitään abstraktioa?
En tiedä sano.
Voiko se olla jotenkin, että se on niin erilaista eri selaimissa? No, voisi sanoa siltikin siinä vaan jotenkin ifitellä, että jos on Chromen tehtää, jos on Firefoxin tehtää.
Niin, eikä se nyt pitäisi olla, kunka hän nyt ihan standardi input-type file, onhan se nyt niin kuin, en tiedä. Ja sitten etenkin, kun Cypress kuitenkin, niin sehän toimii käytännössä, en mä tiedä toimiiko se monenkin muun selaimen kanssa, mutta eikö se niin lähinnä Chromen kanssa on niin kuin pelaa, että sehän voisi tehdä hyvinkin.
Varmaan joo.
Hyvinkin niin kuin Chrome-spesifisiä juttuja.
En ole ikinä muuten käyttänyt sitä millään. Mä oon käyttänyt sitä vaan niin kuin Chromella headlessina ja headfullina.
Sitten, mihinkäs mä törmäsin seuraavaksi? Niin, sitten tämä on tämä ongelma, minkä kanssa mä edelleen painin. Niin kuin tässä mainittiin, niin nykypäivän web-sovellukset rendataan monesti asynkronisesti. Tai siis, että vaikka Reactinkin kanssa, niin ihmissilmälle se näyttää, että vaikka joku buttonin niin kuin teksti muuttuu, niin kuin silleen, niin kuin se vaan muuttuu tuosta noin. Sama nappi on edelleen samassa paikassa, mutta teksti muuttuu. Mutta taas sitten selaimessa oikeasti tapahtuu niin, että se ensin sulla lukee siinä buttonissa, että save, ja sitten kun sä klikkaat sitä, ja sitten sen jälkeen siinä lukee, että loading vaikka hetken aikaa, niin oikeasti se DOM-elementti otetaan pois siitä DOMista, ja sitten siihen tulee niin kuin Reacti hoitaa siihen uuden tilalle.
Niin.
Ja sitten se on semmoinen niin kuin
niin.
Indiana Jones-liike, että sä vaan et näe, että se vaihtui siinä.
Jep.
Ja niin sitten joskus tämä aiheuttaa mielenkiintoisia tilanteita just ton riippuen siitä, että kuinka iso asia se on, mikä uudelleen rendataan jostain muutoksesta johtuen, niin jos sä oot ennen sitä rendausta tarrannut johonkin asiaan Cypressillä, sitten se rendataan uudestaan sen takia, koska sä sillä Cypress-testissä teet jotain, painat jotain nappia tai liikutat jotain, niin sitten selkeä sulla voi olla semmoisia niin kuin siitä dompuusta jo irrotettuja asioita lapasessa, ja sitten sä yrität tehdä niille jotain, ja sitten tapahtuu odottamattomia asioita. Mä en ihan varma, koska siis tämä on se mun tulkinta siitä, miten mulla ongelmat manifestoituu, mutta se on jännä, koska ne tapahtuu välillä ja välillä ei. Siis ihan sellaisia niin kuin juttuja, että mulla on tämmöinen yksi pieni formin palanen, jossa on yksi selekti, mistä valitaan, että kuka on tämän tarkastuksen tarkastaja. Mm. Sitten siihen on tilaa kirjoittaa kommentti sille tarkastukselle, ja sitten siinä on save-nappi. Että niin kuin sä vaan valkkaat ensin, että Reijo on nyt tämä tarkastaja, sitten kirjoitat kommenttiin, kaikki ok, sitten save-nappi enabloituu sen jälkeen, kun nämä on täytetty näitä. Sitten sä voit painaa save. Niin 4x5 se toimii hyvin, ja sitten 1x5 se sanoo jotain tyyliin. Toi tekstikenttä on nyt disabloitu, en voi kirjoittaa siihen mitään, tai toi button on disabloitu, en voi painaa sitä. Ja mä niin kuin, sitten kun mä, mikä tekee tästä vielä mielenkiintoisempaa, on se, että kun mä ajan sitä siinä moodissa, että mä näen, mitä se tekee, siinä pyörii se logi ja sitten se robotti klikkailee ja menee, niin sitten sen jälkeen, kun se testi on ajattu, niin sähän voit niin kuin debugata sitä voi semmoista niin kuin time travelia tehdä, joo, sä voit mennä sinne edestä.
Se on ihan hyvä ominaisuus siinä.
Se on, ja jos mä menen siihen kohtaan, missä se tekee sen selektiin, että se valittee sitten selektistä sen reijon, niin se sanoi, että joo, ok, mutta sitten siinä käyttöliittymässä näkyy, että se ei ole valinnut mitään. Sano, että joskus vaan se ajaa sitten ohi silleen, että joo, all done, mutta sitten se ei olekaan valinnut sitä. Ja kun mä en tiedä, että tämä todennäköisesti johtuu nyt sitten jostain sellaisesta, että kun siinä mun selektissä tehdään valinta, niin sitten siinä selektissä on change handleri, joka tekee jotain, joka aiheuttaa jotain, josta johtuen jotain putoaa jostain pois joskus. Ja sitten niin kuin jonkun niin kuin jollain säkällä se vaan joskus onnistuu ja joskus ei.
Ja onko se joku ajoitusongelma sitten?
No jotain sellaista. Ja mä oon niin kuin monta kertaa jo kuvitellut, että mä oon ratkaissut sen ongelman, koska mä selvittelin vähän googlailin sieltä sun täältä tai duk-duk-goailin, niin ihmisillä on ollut tämmöisiä vastaavia ongelmia, jotka on johtunut esimerkiksi siitä, että on ollut sticky headeri.
Okei.
Ja sitten
niin se tulee jonkun päälle.
Tai niin, koska toi Cypress toimii silleen, että aina ennen kuin se operoi jo minkään elementin kanssa, niin kuin vaikka inputin, niin se scrollaa siihen kohtaan.
Joo.
Ja se scrollaa siihen silleen, että se sun inputti on ihan siinä ruudun yläreunassa, jossa tietysti on sitten sticky headeri päällä. No sitten mä tein sen virityksen, että aina kun navigoidaan jonnekin, niin sitten heti seuraavana se ottaa sieltä meidän headeriltä sticky-klassin pois, että se ponnahtaa sinne jonnekin skutsiin, niin, että se ei ole siinä tiellä.
Joo.
Mä ajattelin, no tämä se ratkaisee. No ei ratkaisu. No sitten sen jälkeen mä aloin miettiä, että tässä on jotain hämminkiä sen suhteen, että siinä on monta reviäviä, millä tämä sama operaatio tehdään. Ja sitten mä tartun niin kuin niihin kaikkiin, siihen kirjoitetaan, Cypressiin kirjoitetaan selektorit samalla tavalla kuin CSS-selektorit kirjoitettaisiin tai niin kuin vanhaan aikaan jQuery-selektorit kirjoitettaisiin, niin sitten mä voin pistää vaan, että id, rev, stable, väli, table, row, niin kuin tr. Sitten mä saan niin kuin vaikka 3 trää siitäkin.
Joo, joo.
Sitten mä haluan jokaiselle näistä tehdä jotain, niin sitten Cypressissa on tämmöinen kuin each,
joo,
jolla mä voin sitten ajella näillä niitä asioita. Mutta sitten siinä vaiheessa mä en oikein tiedä, että jos mä niinku muutan jotain niistä, niin invalidoiko se sitten niitä kaikkia muitakin? Ei se niinku pitäisi tehdä niin, mutta sitten mä kirjoitin sen auki sen koko asian ja sitten tuntui taas, että no nyt se ratkaisi se ongelma, että nyt sitä ei enää tapahdu. Ja sitten kun mä selkäni käännän, niin sitten se tapahtuu taas.
Ja toi, niinku, jos se on joku tekninen juttu siellä pellin alla, niinku, sehän on niinku just se niinku end-to-end-testin tarkoitus, että sä voit olla niinku, kuin se käyttäjä. Et ihan sama, että onko se asynkronista tai ihan sama, onko siellä React vai mitä. Niin tavallaan niin kuin ainakin haluaisi uskoa, että sillä ei ole vaikutusta tai sillä ei ole merkitystä.
Mutta kun musta tuntuu, että mä tappelen tässä nyt nimenomaan Cypressiin vastaan ja meidän sovellus toimii oikein.
No siis todennäköisesti joo. Jep, todennäköisesti joo. Niin toihan on vaan tuommoinen ideaali, että sen pitäisi niin kuin vaan toimia.
Mutta totta kai, niin kuin jos mä teen jotain testejä, niin mä haluan, että sieltä tulee false positiveja.
Mm.
Niin kuin, koska siis meillä on tällä hetkellä yksi tällainen smoke-testi, joka aina välillä lahoilee, ja se on tehty eri teknologialla. Ja sitten se vaan pitää potkaista uudestaan käyntiin.
Mm.
Sit se,
onko se koittanut sitä, että sä laittaisit niin kuin silleen viiveen niin kuin joka actionin jälkeen? Niin kuin, tälle ei pitäisi tehdä oikeasti, mutta debugatessa toimii kyllä.
Mä jossain vaiheessa saatoin sitäkin koittaa, mutta täytyy varmaan koittaa sitä uudestaan, mutta tota, mä en huomannut siinä eroa.
Joo.
Se on vaan niin helvetin, anteeksi, se on vaan niin todella hidasta tehdä sitä, koska toi testi ajoi siihen pisteeseen, missä ton asian voi tehdä, niin siinä menee noin 2 minuuttia. Että joka kerta mä teen jonkun muutoksen, niin sitten mä venaan taas, koska mulla ei ole sellaista fikstuuria, millä mä voisin potkaista sen niin kuin aina alkaen siitä tilanteesta, niin, koska sen tekeminen olisi taas niin kuin oma työmaansa.
Mm.
Ja sitten kun mä selailen näitä ja haiskelen asioita ja päädyn erilaisiin GitHub PR-ketjuihin, missä keskustellaan asiasta, tai ei PR, vaan issueihin, niin sitten sieltä löytyy kaiken näköisiä linkkejä Cypressin blogiin, missä on mielenkiintoisia juttuja vaikka, että milloin tämmöinen blogipostaus kuin when can the test click, jossa just puhutaan jostain custom React date pickeristä, että milloin sitä voi klikata ja mistä se otetaan kiinni ja tälleen näin. Ja näihin mä törmäsin ihan vasta, mä en ole ehtinyt näitä vielä lukea. When can the test start on toinen tämmöinen, että niin kuin mistä se tietää se Cypress-härveli, että se sivu on niin kuin nyt latautunut, nyt se on niin kuin valmis.
Niin.
Nyt mä oon mennyt ihan silleen pyhällä hengellä, että se vaan alkaa silloin, kun sitä tuntuu siltä.
Jep.
Ja se on toiminut, mutta sitten sillä turns out sille voi antaa sille, se on cy.visit se komento, millä se voi sanoa, että mene tähän urliin. Ja sitten sille voi antaa optionaalisena parametrina tämmöisiä, että on before load, niin sitten sä voit jonkun oman tämmöisen pienen spy-agentin virittää jonnekin, ja sitten jos sulla on joku oma heuristiikka, mistä sä tiedät, että nyt se sovellus on valmis, niin sitten sä voit sen siitä painaa sinne, ja sit se vasta käynnistyy ja tämmöisiä, mutta siis niin kuin, että miksi tämmöisiä löytyy linkkejä jostain issueiden niin kuin 34. kirjoituksesta, niin. Ja sitten niin kuin tuntuu, että ihan jatkuvasti on jotain silleen rivien välissä tulkittavaa, ja en mä tiedä, mä alan vähän ehkä turhautua siihen, että mä oon tapellut tämän saman asian kanssa tässä nyt niin kauan jo.
Mä oon huomannut, että siellä kun itse on niitä issueita joutunut kanssa lukea aika paljon, niin siellä on kuitenkin yllättävän niin kuin auttamisen halusta se porukka, ketkä sitä pyörittää. Tai niin kuin yllättävän hyvin ne vastailee niihin kaikkiin ongelmiin.
En ole vielä kirjoittanut kyllä sinne mitään. Musta tuntuu, että tämä on jotenkin niin hankala. En mä oikein pysty tekemään tästä mitään toistettavaa. Koska sitten mä koitin kyllä sitä niin, että mä ajoin sen sovelluksen siihen tilanteeseen, että nyt mulla on ne revievit tässä ja nyt niille voi tehdä sen operaation. Ja sitten mulla on sellainen testi, mikä tekee sen selectin, kirjoittaa siihen tekstikenttään juttuja ja sitten tarkistaa, että onko se nappi disabled vai ei, mutta ei klikkaa sitä, koska se klikkaus aiheuttaa sen, että nyt mun täytyy ajaa se testi uudestaan sit siihen asti, että mä pääsen takaisin siihen tilaan, koska Joo. Se tallentaa tietokantaa ja mä en halua sitä. Mutta se niin kun ainoa, mitä siinä on ero, on se, että se ei klikkaa sitä, se vaan tarkistaa, että onko se enabloitu.
Joo.
Ja vaikka mä tätä ajaisin 100 000 000 kertaa, koska sen ajaminen ei mene niin kauan, niin se selekti valitaan joka kerta, siinä tekstikentässä on joka kerta juttuja, ja se nappi on joka kerta enabled. Ja mä en oikein tiedä, että ehkä mun täytyisi ajatella enemmän sit boksin ulkopuolelta, että ehkä se johtuu jostain muusta kuin niiden table rowien käsittelystä.
Niin. Mietin sitäkin, että voiko siinä olla joku semmoinen blur ja focus juttu, että minkä mukaan se päivittyy ne arvot siellä. Että jos se jotenkin samalla tavalla ei niinku emittaa jotain blurria, vaikka se, no miksi se tapahtuisi vain joskus?
Niin.
Ei se selitä sitä.
Niin. Ja sitten mulla on semmoinen ymmärrys, mitä noista dokumentaatiosta luin, että jos sä sanot vaan jollekin, että input.type ja sitten joku teksti, mitä se kirjoittaa siihen, niin mitä pellinällä oikeasti tapahtuu, niin se ensin scrollaa sen näkyviin, sitten se fokusoi sen ja sitten se kirjoittaa siihen ilman, että sun itse tarvii sanoa, että scroll to view ja focus ja type, vaan se vaan niin kuin pam pam pam.
Kyllä.
Niin, en tiedä, siis niin kuin tuntuu siltä, että Cypress on yhtä täydellinen työkalu kuin NPM, että toimii täydellisesti 80% ajasta. Sitten periaatteessa se, ne toitottaa omassa dokumentaatiossaan sitä, että ei pitäisi tehdä tämmöisiä niin kuin flake-testejä, että jotka joskus, Joo. Mutta kun se on niin hemmetin hankala sitten testiä katsomalla sanoa, että onko tämä nyt semmoinen vai ei.
Jossain, itse mä en muista missä oli, olisiko ollut Amazonilla tai jossain, oli kuulemma semmoinen systeemi, että aina kun uusi tämmöinen end-to-end testi tuodaan sinne codebaseen, niin pelkästään sitä testiä ajetaan se eilä joku 1000 kertaa ja katsotaan, että mikä se on se flakiness-prosentti.
No niinpä. Mutta mistä sä tiedät, että sitten 1000, no joo, saat sä sitten 1000 jo jonkunnäköisen niin merkittävän tilastollisen mut arvion.
Olispa jossain projektissa joskus aikaa niin jotain tollasta edes miettiä.
Tai pystyspä ajan sen 1000 kertaa rinnakkain.
Niin.
Että jos sä tiedätkö niin kuin joku serverless fleetin tuosta deployaisi ja ajaisi niin kuin...
Niin, että se olisi silleen sekunnissa ohi. Niin, toimii.
Bam.
Niinpä. Sitten vaan, että yleensä se on just se ongelma, silleen end-to-end testien kirjoittaminen on hauskaa, mutta end-to-end testien saaminen CI:lle on se ongelma. Just se, että miten sä niinku pystytät sen ympäristön joo sinne CI:lle. Ja no just tuossakin, niin...
No toi puoli meillä on jo tehty sitä vanhaa systeemiä varten, että joo, se on sellainen, että niinku buildikone podcastaan pystyy niinku tyhjästä sitä varten, ja sitten siellä on tietokanta, joka on alustettu tällaisilla devifixtureilla ja sitten sovellus niin kuin ihan tyhjänä käynnissä, että sinänsä sen pitäisi toimia ihan ok, että sitä niin joka PR.
Tiesitkö, että Cypressille pystyy myös, niin kuin sitä pystyy käyttämään React-komponenttien vähän niin kuin unit-testaamiseen?
Mä luin, törmäsin jossain johonkin juttuun, mutta en siis otsikkotasolla törmäsin.
En ole koettanut itsekään, mutta sä pystyt niin kuin just importtaa React-komponentin sinne Cypress-koodiin ja sitten niin kuin rendaan vaan sen ja sitten klikkaileen sitä.
Ajaa.
Voisi olla joskus ihan mielenkiintoista koittaa sitäkin. Tosin en tiedä, mikä se varsinainen hyöty sitten on versus se, että sä ajat jossain jestissä sitä.
Niin.
Mulla itselläkin oli yksi Cypress-ongelma just tässä pari päivää sitten. Sellainen, että mulla oli niin kuin, mä käytin content editable-attribuuttia elementillä.
Joo.
Ja kaikki toimi niin kuin Cypressissä siinä, kun mä kirjoitin ne testit, niin oikein hyvin se testasi sen, että se toimii ja kaikki on ok. Sitten mä pussasin, se homma meni CI:lle. Ja siellä ajetaan headlessina se sama. Niin headless ei tue sitä content editablea ollenkaan.
Oh!
Jep.
Mitä ihmettä?
En tiedä. Kiva. Piti jo heittää testiroskiin sitten kokonaan.
No kiva. Hei.
Ei sille voinut sitten mitään.
Ei tarvinnut heittää feature roskiin kuitenkaan.
No ei. Projekti vaan.
Sen projekti vaihto.
Joo.
Fuck this.
Ei mekä tämmöisiä tee.
Joo.
Tää ei ole enää hauskaa.
Kyllä.
Mutta joo. On se Cypress silti mun mielestä hyvä paras tällä hetkellä olevista työkaluista.
Ja se devauskokemus sille, niiden testien devauskokemus on ihan ykkönen kyllä. Kirjoittelet, että se osaa watchata niitä hienosti ja se toimii tosi, tosi hyvin. Että tota, sinänsä jees, mutta se vaan, että eletään monimutkaisessa maailmassa, niin ne ongelmat on kiukkusia välillä.
Ja sitten kun se projekti kasvaa silleen, että alkaa niinku kestää vaikka 20 minuuttia siinä, että ajetaan ne kaikki testit, niin sitten kun alkaa joku testi, tai jos sitten alkaa käymään ilmi, että joku olemassa oleva testi on vähän flake, kukaan ei enää muista, että mitä se edes varsinaisesti testaa, ja sitten jonkun pitää taas sukeltaa sinne syvälle, niin
se on todella ikävää. Se on niin, sitten kun sulla on sellainen 400-500 riviä sitä soppaa, joka näyttää hyvinkin semmoiselta jQuery-himmeliltä,
joo,
niin sitten on pakko mennä silleen, että sä vaan niin kommentoit puolet pois siitä, ajat sen siihen asti ja katsot, missä tilanteessa ollaan.
Just niin.
Yksi juttu vielä pitää mainita. Mä törmäsin just tuossa työpäivän päätteeksi semmoiseen hauskaan, että tosiaan tämä käyttäjä, jolla testataan tuossa meidän testihommassa, niin sen nimi on Reijo. Sen käyttäjätunnus on Reijo.
Yeah.
Ja sitten tämä alkaa se testi sillä, että Reijo kirjautuu sisään käyttäjätunnuksella Reijo ja salasanalla voit varmaan arvata, se on Reijo. Mutta sitten siihen login-kenttään ei ilmestynytkään Reijo, vaan Eijo R.
Joo, mulle on käynyt toi sama.
Mistähän se voi johtua? Se kirjoittaa niin kuin ensin, en mä tiedä.
Se type ei ole jotenkin niin, kuin niin luotettava kanssakaan.
Mennätkö, että se ei ole type safe?
Se ei ole type safe. Se ei, mä tiesin, että tämä tulee tähän. Mä tiesin, että tämä tulee. Se bildataan vaan tämmöistä metkua.
Niin. En tiedä, mistä se johtuu, mutta siis sit varmaan vaan taas niin kuin täytyy vaan olla silleen shrug,
niin
restart.
Ja kun testeissä on just, että kun ne ei saisi olla epäluotettavia tai muuten se luottamus menee ihan kokonaan, mitä niillä testeillä tekee, jos ne koko ajan feilaa turhaa.
Niin.
Siinä aina menee se, että kun tavallaan se unelmatilahan olisi se, että kun testi feilaa jossain CI:llä tai jos joku deplattu testi vaikka feilaa, häiriöplatussa ympäristössä, niin sitten joku alkaa selvittelemään sitä. Yep. Siihen käytetään vaikka koko päivä, että sitä selvitellään, mutta kun ei joka päivä voi selvitellä sitä.
Ehkä se ratkaisu onkin sitten tehdä niin, että rakentaa seille semmoisen hienon heuristiikan, että jos se feilaa, niin se koittaa uudestaan.
No,
Sitten jos se vieläkin feilaa, niin sitten se koittaa niin. Vielä uudestaan. No, sitten, se...
On tuommoistakin. Mun mielestä justkin siinä teidän projektissa on joskus ollut justkin tuommoinen systeemi.
Meidän projektissa?
Joo, teidän projektissa.
Meidän siinä toisessa projektissa varmaan.
Varmaan siinä toisessa projektissa.
Joo.
Tämmöistä huhua on kuullut.
Se on mahdollista. Mutta kerro mulle tästä Snowpack 2.
No, mä törmäsin tähän joskus. Mä, nyt niin kun sä linkkasit mulle tämän uudelleen, niin tuli vaan silleen hirveä ryöppytunteita pintaan, tiedätkö?
Tuliko bon voyage-fiilis?
No, tässäkin oli taas yksi tämmöinen testi, tai tämmöinen tekki, jota mä en ikinä kokeillut sitten kuitenkaan. Siis, eikö tämä ole niin kuin bildityökalu?
Kyllä.
Siinä missä vaikka Webpack tai mitä näitä nyt on nykyään.
Tekee sama asia, rollappia.
Rollappia ja parselia ja kaikkea.
Browserify.
Browserify. Browserify oli sen, se on se kaiken bildityökalun esi-isä.
Require.js.
No nyt kun sanot, se oli se niin kuin Neanderdalin bildityökalu.
Mä muistan, kun mä näin Require.js sen ekan kerran ja se dokumentaatio, mä en tajunnut mitään. Siis niin kuin, että mitä tämä tekee ja miten tätä, ja sitten sä muistatko, kun miten niitä moduuleita kirjoitettiin, ne oli niillä... Se oli se ihme...
Se shimmi-juttu tai se.
Niin, se sellainen funktio, miksi niitä kutsut? Oliko ne AMD?
Ei, kun niin sä tarkoitat sitä, se, joka räppäsi aina jokaisen, niin se asynchronous module loading.
Niin se vaan definition, niin se oli.
Sitten
riippuvuudet piti antaa sellaisessa arraussa sinne ylös.
Joo, se oli vähän niin kuin sellainen dependency injection.
Niin, just semmoinen se oli, joo. Se oli hämmentävä.
Niin olikin.
Ja sitten se, että mihinkä kohtaan tulee sulkuja ja mitenkä tämä, ai. Niin. Onneksi ei tarvitse enää olla siinä maailmassa.
Jep. Se oli aika sellaista murrosaikaa kuitenkin siinä mielessä, että silloin vielä siihen aikaan laitettiin vain niitä skriptitägejä sinne HTML.
Se oli sitä samaa aikaa, joo.
Mutta sitähän siinä oli just se, että se niinku helposti kysyisi tuossa vaiheessa, että miksi mä teen näin, että paljon helpompi vaan laittaa näitä skriptitägejä. Niin siinä oli se, että sä sait sitten pildattua sen kuitenkin vielä niinku yhdeksi isoksi paketiksi.
Jep.
Se oli niinku ensimmäinen tuommoinen bundleri.
Ensimmäinen ainakin semmoinen, mikä enemmän sai jalan sijaa.
Niin.
Mutta nyt on pitkä matka siitä tultu ja nyt on tämmöinen kuin Snowpack ja siitäkin kakkonen.
Kakkonen jo. Mä en tiedä yhtään, mitä nämä niin kuin ykkönen ja kakkonen tässä kontekstissa eroaa.
Tulee mieleen vain Simpsoneiden kissat, eikö ne ole Snowball ykkönen ja kakkonen?
Joo. Mutta eikö tässä ajatus ole se, että siis sä voit NPMstä edelleen ladata moduuleja.
Joo.
Keskeytä mut vaan, jos niin kuin tiedät paremmin. Mutta sitten sä voit käyttää niitä niinku suoraan siellä sun koodissa, niitä NPM-moduleja, ilman että siinä välissä on minkäänlaista niinku bundlaustyökalua.
Niin se idea kai oli se, että tämä käyttää näitä ECMAScript-moduleita, mikä Joo. on se oma standardinsa. Että sä voit niinku kirjoittaa, voidaan tavallaan mennä takaisin siihen maailmaan, että kirjoitetaan monta skriptitagia sinne nettisivulle.
Niin.
Ja sä rekuiraatkin semmoisten niinku suoraan JavaScript-failien sijaan, niinku, tai et rekuiraa, vaan importtaat sinne moduleita.
Joo.
Ja sit voit käyttää niitä, kun ne on siellä, niin samalla lailla kuin käyttäisit niitä sun koodissa. Tai siis ne niin kuin päätyy sinne, että ei tarvi enää ajaa devikäytössä siitä sun omasta riippuvuushierarkiasta yhtä sellaista JavaScript-möykkyä, mikä heitetään selaimelle, vaan se työkalu voi hoitaa sen, että se injektaa sinne sun selaimeen ne kaikki moduulit sitä mukaan, kun sä rekuiraat niitä, ja sitten ne on käytössä niissä faileissa, mitä sä koodailet. Ja siinä oli sitten niinku monta hyötyä, just se, että saattaa olla, että jos sulla on joku isompi projekti ja sä pyöräytät webpackin käyntiin, niin se ei ehkä ihan instanttina aina reagoi kaikkiin muutoksiin, kun se joutuu bildaa uudestaan asioita.
Joo.
Ja etenkin kaikkea, jos ne tulee vähän lonkeroita jonnekin suuntaan, niin se saattaa mennä niinku sekuntejakin, kun se bildaa.
Helposti, joo. Niin kuin siinä käynnistymisessäkin voi mennä joskus, niin kuin, onhan se on sekin projekti, että menee useampi minuutti, että se käynnistyy.
Jeez.
Jep.
Mutta tässä taas on sitten se, että oli... Jos puhutaan näistä matemaattisista termeistä, eli tämä oli niin kuin ordo 1, tämä suorituskykyprofiili, kun sitten tuollaisessa pahimmassa tapauksessa noissa webpack-hommissa se on ordo n sitten. Että niin kuin skaalautuu sitten, että koska tämän Snowpackin tarvii nyt sitten transpailata tai mitä ikinä se tekeekään, ei kun kakettaa, niin se riittää, että sä niin kuin teet sen transpailauksen vaikka JSX-käännön kerran per faili. Ja sitten jos sä kosket siihen failiin, niin sitten ei tarvitse enää ikinä transpailata uudestaan, niin. Tai mitä sitten buildata.
Tämä on aika siis lupaava tässä just niin kuin tässä tämmöinen kuva, että puhutaan niin kuin just webpackin bildiajasta, ja sitten siinä on 50 millisekkaa sitä bildiä, mutta sitten niin kuin sekunti plus sitä, että sitä bundlea vaan niin kuin recombailataan, niin kuin kasataan takaisin yhteen. Ja sitten kun sitä vaihetta ei tarvi ollenkaan, niin tässä sitten näkyy, niin kuin tässä on niin kuin file change, ja sitten 50 millisekkaa on vaan aina sitä bildiä, 50 millisekkaa aina vaan sitä bildiä.
Yeah.
Tavallaan, jos se devauskokemus olisi se, että sä vaan seivaat filun ja se aina niin kuin on heti piltattu, niin olisi se, kyllä se mua ainakin nopeuttaisi.
Mm. Ja ylipäänsä se, että kun sä seivaat, niin sitten live reload toimii niin kuin supernopeasti, niin. Tai hot module.
Joo.
Ja muutenkin toi oli silleen kiva, tuossa oli default, mä en ole siis full disclosure, en ole käyttänyt tätä ikinä, tempasin sen esimerkkiprojektin tänään käyntiin kerran, mutta that's it.
Niin näillä oli semmoinen vähän niin kuin Create React App.
Joo, näillä, tässä oli sellaisia skriptejä, niin kuin Create Snowpack App, ja sitten niillä on, tai templateja, täällä oli tällaisia React Template, TypeScript React Template, Svelte Template, Vue Template, kaikkea, Eleventi, ja ne oli niin kuin
Tailwind.
Tailwind.
Missä on Tailwind Template?
koska ei voi olla webpidevausjaksoa ilman, että mainitaan Tailwind.
Ei voi.
Mutta muutenkin tuo konfiguraatio ja kaikki on paljon yksinkertaisempaa. Mutta sitten toki tämä sitten, kun olet menossa tuotantoon, niin sitten ei ole enää järkeä, että sulla on miljoonaa, siljoonaa pientä silppufailia.
Niin.
Mutta sitten kun sä teet prodibildi, niin sitten se saa kestää ja sitten se saa tehdä sen yhden optimoidun möykyn siitä.
Niin just näin.
Ja se käytetään sitten tuotantokoneelle.
Niin kuin ei se varmaan tee sitä omalla koneella sitten, kun se ei pörräyttäisi.
No sekin voi olla mahdollista. Tai siis varmaan hyvin todennäköistäkin.
Mulla tuli jotenkin tästä viime jaksossa, kun puhuttiin sitä Denosta, ja sitten siinähän on ne hassut silleen, että sä importaat filuja niin kuin suoraan urleista.
Puhuttiinko me siitä?
No...
Mennään sillä.
Mä lähdin nyt tähän jo. Anyway, niin siinä, siis jos ette tiedä, niin Deno on tämmöinen Node.js:n yhden tekijän uusi Node.js, jossa hän lupaa korjata kaikki Node.js:n virheet. Anyway, siinä on yksi niin kuin sellainen ajatus, se, että sä voit importata suoraan HTTP-urleista tavaraa. Se ajatus siinä taustalla on se, että vähän niin kuin web-selaimessakin asiat toimii justkin niin, että siinä ehkä on vähän sellaista vapaan platformin ajatusta, niin kuin mitä säkin varmaan voit arvostaa, just se, että web on silleen avoin, että sä voit niin kuin importtaa moduleja mistä tahansa, ei tarvita tuommoista yhtä keskitettyä niin kuin NPM-ää mihinkään.
Yeah, yeah.
Niin siinä on sitä vähän niin kuin samaa ajatusta, ja jotenkin ehkä tässäkin tuntuu olevan sitä samaa, että just et tarvi sitä, välttämättä ei tarvitse sitä NPM-ää, vaan sulla voisikin periaatteessa.
Niin mieti, jos sä pystyisit, jos sä tässä kirjoittaisitkin sun niin kuin fronttikoodiin, että sä et kirjoitakaan, että import left pad from left pad, sä voisin kirjoitakin import left pad from ja sitten joku urli siihen.
Yep. rikurouvila.fi kautta js kautta left yeah. pad.
Koska tossa ei varmasti ole mitään ongelmia.
Ei varmaan ole. Mutta en mä tiedä, onko se sitten niin kuin, totta kai sitten kun mennään niin kuin tuotantoon sen homman kanssa, tai jonkunlainen niin kuin kakutushan siinä on pakko olla välissä.
Niin.
Tavallaan mä kuitenkin ostan sen ajatuksen, että eihän se niin kuin välttämättä ole hyvä, että on semmoinen, heidän asiat on täydellisiä NPM-säkään.
Niin, ehkä se, niin kuin se, mihinkä siinäkin tavoitellaan ja mikä se sitten, mihin se sitten voisi jossain vaiheessa niin kuin maailma vaan mennä luonnollisestikin, olisi, että olisi tavallaan monta tämmöistä repositoria, jotka niin. Toteuttaisi samaa rajapintaa, että sitten se ei ole pelkästään niin kuin NPM, vaan sitten voisi olla... Että sitten samat paketit, se olisi niinku semmoinen niinku CDN-tyylinen juttu, että sitten sulla on niin. ympäri maailmaa niitä.
Ja sitten myös sellaiset isot toimijat, niin kuin vaikka Google, jos niillä on jotain omia kirjastoja, niin ne voisi suoraan tarjota niitä jostain google.com kautta joku niiden oma repo.
Niin, no toisaalta nehän on tehnyt silloin, jos vieläkin kerran palataan siihen monta skriptitakia headissä aikaan, joka oli muuten antipatterini, vaan nehän piti pistää sinne bodin loppuun, eikö niin?
No joo.
Niin, niin Googlellahan oli se CDN ja edelleenkin on, mistä aina jQueryä ladattiin ja kaikkia joo. näitä tällaisia, että niillähän periaatteessa semmoinen on jo.
Niin.
Mä en ole siihen Denoon kyllä oikein tutustunut, en osaa sanoa, että mitä mieltä siitä pitäisi olla. Ja.
Niin, en mäkään hirveästi, vaikuttaa ihan okolta. Ja on se niin kuin jos miettii tuota jQuery CDN-hommaa ja että kuinka monella sivulla se on suoraan siellä skriptitekissä, niin onko niin kuin vaikka NPM loppujen lopuksi sitten niin kuin sen vakaampi vaikka. En tiedä, en osaa sanoa. Joku niin kuin semmoinen kakkuleijerihän siinä kuitenkin olisi hyvä, varsinkin jossain Node-palvelimella.
Niin just näin, sehän ei ole niin kuin se, että onko NPM stabiili vai ei, niin se ei suoraan korreloi sen kanssa, onko sun palvelu stabiili vai niin. Ei, koska sehän niin kuin on sieltä ladattu ensin jonnekin muualle ne moduulit ja sitten sen jälkeen sitten taas pistetty ajoon sitten se koodi. Että.
Mutta jotenkin webissä se kuitenkin on niin kuin pitkään aikaa ollut silleen ok. Että just, jos mitä se Googlen CDN on. No ainahan sitten sanottiin, että no, jos Googlen CDN on alhaalla, niin sitten on kyllä sinun sivuukin alhaalla.
Niin, en tiedä.
Ja sitten on sinun Deno-palvelinkin alhaalla.
Mm.
No, mutta joka tapauksessa, en tiedä. Vaikuttaa mielenkiintoiselta tämä Snowback ylipäätään kokeilemisen arvoiselta vähintään. Just joo. Ihan silläkin, että se niinku import-export-syntaksi selaimiin, sehän on niinku se, mihin maailma on menossa.
Niin, kannattaa kyllä vakaasti harkita, jos niinku aloittamassa uutta harrastetta tai työprojektia ja sitten on defaulttaamassa siihen Create React-appiin, niin tässä tuntuu, että tässä tsekataan aika monta niistä samoista bokseista niinku valmiiksi, mutta ilman webpackia vaan.
Parcel on toinen, mistä mä oon viime aikoina tykännyt tosi paljon.
Eikö se ole semmoinen niin zero configuration
joo,
tyyli?
Joo, tosi nopea. Ja niin kuin, en mä tiedä, niin kuin jos mietin sitä Create React App, mitä se, niin kuin, mikä se paketti on, mikä sulla tulee sieltä Create React App, kun sanoit sen init, niin nämä kaikkihan nykyään tarjoaa semmoisen samanlaisen, mitä väliä sillä on, mitä sillä pelli alla.
Se Create React Appin niin kuin killer featurehan oli vaan se, että se abstraktoi webpackin pois.
Niin.
Mutta että nyt kun on tullut muita kilpailijoita sille webpackille, jotka on selvästi niin kuin helpompia käyttää, ei tarvi enää tollaista himmeliä siihen.
Joo.
Niin, mutta sitten se on jotenkin ihan jäänyt silleen, ainakin itselle silleen mieleen, että no totta kai tuosta Create React App ja pälä.
Jep. Ja kun, jos niin kuin Create React Appiakin on silleen defaulttina esimerkiksi vähän hankala konfata, jos tarvii sitä webpackia konfata, että siinä ei ole mitään mekanismia sille valmiina.
Mut eikö sitten, siinä on nykyään sitten? Oh, en mä tiedä edes.
Ei vissiin. Sun pitää sitten niin kuin käyttää jotain semmoista krakoa esimerkiksi
okay.
Siihen. Mutta näissä usein on sitten, että sä voit tehdä sen, vähän niin kuin Next.js, sä voit tehdä sen Next.config.js, josta sä pääset suoraan käsiksi webpackiin.
Niin, ja pääsee ylikirjoittamaan sen, mitä haluaa. Ja.
Niin. Tavallaan vaikka CRA on ihan best ja tosi hyvä oli varsinkin silloin, kun se tuli, niin kaipa tämäkin maailma niin kuin kuuluukin mennä eteenpäin.
Niin, oli HTML5 boilerplateikin kova joskus. Itse asiassa siihen yes, mä kyllä välillä aina välillä palaan katsoen. Onko se aikanaan ennen sua? Ei kai.
Ei varmaan kyllä.
HTML5 boiler.
Mä HTML5 aikoina oli jo ihan niinku mukana menossa.
Pistetään tää tuonne show notesihin, mutta siis tää on semmoinen template. Niin kuin ihan vaan HTML5 boilerplate. Siinä oli aikanaan iso merkitys, kun oli näitä doctype-juttuja ja kaikkia semmoisia, mitkä oli erikoisia taikka missä oli erilaisia best practiceja noissa erilaisissa metatageissa ja miten ohjattiin vaikka jotain IE:tä käyttää jotain erilaista rendausjuttua johonkin ja semmoisia kaikkia pieniä detskuja, niin siinä oli paljon hyvää, mä en tiedä kuinka paljon siitä nykypäivänä on sinänsä niin kuin tarpeellista, kun jos mietit vaikka, että ethän sä nykyään, jos sä teet jonkun single page appi homman siis,
jep.
Niin ethän sä tee index.html, vaan joku vaan generoi sen.
Niin.
Ja yleensä siinä on sitten silleen, että se on vähän herra hallussa välillä, mutta tota noin niin.
Sä vaan laitat niitä divejä sinne päällekkäin.
Sä vaan laitat niitä divejä. Divi, sulta puuttuu tosta divi. Koitan laittaa tuohon. Joo.
Ja just sitten, näin.
Joo, npm install react-div.
Jep.
Tota joo.
Näin se on.
Mä pistän sen linkin. Tosiaan ei pysty samaan aikaan tekemään ja puhua.
Ei. Paljon kauas meillä on nauhoittu. Pitäisikö vielä?
Ollaan me kyllä 50 minuuttia tulee tässä just täyteen, että se, että jos me sukelletaan noihin tilakirjastoihin.
Ei hemmetti, niin kun se olisi ollut mielenkiintoinen juttu. Pitäisikö jättää ne ensi kerralla?
No kyllä varmaan voidaan jättää. Pitäisikö ensi kerralla?
Vähän semmoinen lupaus. Niin.
Vähän rekoilia ja X-statea ja Overmindia ja Redux Toolkittia. Ja
joo. Tällainen Hooked on Redux.
Semmoinenkin löytyy, joo.
Tehdään silleen. Jätetään vähän tämmöinen cliffhanger.
Joo, tehdään vaan. Hei, jos mä pistän tähän kohtaan pienen aikamerkin meille, niin voidaan siirtyä jakson valintoihin.
Joo.
No niin, tervetuloa takaisin tänne täpötäyteen Hakametsän jäähalliin.
Täällä tänään Kärpät vastaa Ilves.
Aha.
No, mutta
onko sulla lemppari jäkistiimiä? Joku Rovaniemen Rosvot.
Joo, just se. Rovaniemen hampurilaisrosvot. ei joo, mä en ole oikein ikinä silleen. Mä oon pelannut itse joskus niin kuin silleen kavereiden kanssa ihan höntsyjääkiekkoa ja kyllä mä oon ihan ok pelaaja, mutta mä en, penkkiurheilu ei ole koskaan ollut mun laji.
Ei oikein munka. Paitsi nyt oon mä nyt kavereiden kanssa kattelut. Tietysti se on mukavaa, jos on porukassa ja katsoo jotain MM-finaalia, niin onhan siinä semmoinen omalaisensa tunnelma. Mutta noita CS-juttuja mä oon katteltu kyllä niin porukalla, kun turnauksia ollut.
Se varmaan vaatii just sen, että sulla on se joku laji, josta sä tiedät ne mekaniikat.
Se todella vaatii sen.
Niin.
Joo.
Kyllä mä tämän kilpakoodausta voisin katsoa varmaan. Tai hei, kilpa Fortnitea voisin ainakin katsoa.
Forttia.
Siitä alkaa muuten, fun fact, siitä alkaa nyt lauantaina huomenna uusi season.
Oh no. Oot sä ollut osana näissä, mä en ole sitä pelannut kuin ehkä kerran tai kaksi, mutta oot sä ollut osana, kun on paljon ollut näitä tämmöisiä, niillä on sellaisia isoja tapahtumia, missä on ollut jotain julkiksia, jostain avaruusaluksesta laskeutunut julistaa jotain, tai, mutta siis, oot sä näissä ollut osana?
Oli just joku räppäri, hitto, kukakohan se oli? Oli just semmoinen. Ne selvästi tuntuu siellä Fortniteissa niin kuin myyvän aika paljon mainostilaa.
Aha.
Niin siellä on yliopistot jotain keikkoja.
Siis onko se sitten sellaista, että sun pitää niinku klientti käynnistää johonkin tiettyyn kellonaikaan, että se tapahtuu livenä jotain?
Joo,
siellä.
Usein se on silleen, että siinä on niinku, silleen timeslotteja, että vaikka 3 tunnin välein tai kerran päivässä on aina niinku keikka. Ja sitten kun Fortnitehan toimii silleen, että sä meet niinku siihen yhteen peliin aina, niin kun se on semmoinen, miksi niitä sanotaan niitä pelejä, että niinku King of the Hill vai mikä se on, eiku Battle Royale, että sä menet sinne peliin, mutta sitten se on silleen erikois, että se ei ole se oikea peli, vaan se on vaan se keikka, mutta siellä samassa mestassa, missä niinku.
Onko siellä sitten enemmän kuin se 100 ihmistä?
No ei yleensä, ei se silleen, se on yleensä semmoinen aika henkilökohtainen kokemus, kun sä meet sinne.
Onko siellä voiset chatti päälle ja sitten sieltä kuuluu vähän
on
sitä kimitystä?
Entä, onkohan niissä keikoissa? Ei niissä varmaan ole.
Ymmärrätään sä, että sä oot varmaan 4 kertaa vanhempi kuin keskiverto-osallistuja siellä.
No on, sen takia mä ammunkin niitä naamaa niin kovaa.
Siihen tunnet hyvältä, onko se siitä sulle ja...
Se on yllättävän hyvä peli.
Damn, I'm good. Mä sä tykkäät sitä, kun sä pärjäät sen.
No niin, varmaan. En mä aluksi ollut niin hyvä siinä, mutta nyt kun... se on semmoinen peli myös, mitä on helppo pelata niin kuin porukalla.
Okei.
Okay. Me pelataan melkein joka päivä ollenkaan sillä, että istutaan vaan kotona me alas. Toinen pelaa Xboxilla, meikä pelaa Playkalla.
Niin se toimii sille crossplay.
Joo, se on muuten aika paras feature. Mutta se, tää ei ole mun jakson valinta. Don't worry.
I digress. Jatka vaan. Sä voit aloittaa.
Mä aloitan vaikka jakson valinta. Mulla on kirja. Mä oon viime aikoina lukenut ihan törkeästi kirjoja.
No way.
En tiedä, mä oon varmaan lyönyt pääni tai jotain, mutta mä oon vaan alkanut lukea kirjoja.
Fiktio vai tuota fakta?
Sekä että. Mulla on niinku, taitaa olla 3 kirjaa aktiivisesti tällä hetkellä menossa. Ja nyt mä aloin lukea tämmöistä ihan fiktiokirjaa. Onko ikinä kuullut semmoinen kuin Kukkia Algernonille?
En.
Se on 80-luvulla kirjoitettu skifi-klassikko, jossa ajatus on se, että on semmoinen vähän vajaa älyinen ihminen, semmoinen mies, joku 35-vuotias, ja se haluaisi kovasti tulla niinku älykkääksi.
Joo.
Se sitten niinku haluaisi oppia lukea ja haluaisi oppia kirjoittaa, ja se meneekin semmoiseen, niinku, no siinä kirjassa puhutaan niinku vajaa älyistä ja aikuista, en tiedä kuinka poliittisesti korrektia se on sanoa, mutta niinku kouluun opettelee.
Joo.
Ja se päätyy semmoiseen niinku tutkimukseen.
Joo.
Että voidaanko niin kuin tehdä leikkauksesta susta fiksumpi. Ja se menee siihen leikkaukseen ja se alkaa sitten vähitellen niin kuin tulla fiksummaksi ja fiksummaksi. Ja tämä koko kirja on kirjoitettu sen omasta näkökulmasta niin kuin semmoisina edistymisraportteina. Että niin kuin ensimmäisillä sivuilla, mä en nyt hirveästi spoilaa tätä, mutta ensimmäisillä sivuilla niin kuin se sen koko tekstin tuotto on niin kuin silleen, että tosi alkeellista. Ei mitään pisteitä, pilkkuja, ei mitään missään. Ja se niin kuin sen kirjan aikana, niin kuin, no puolessa välissä kirjaa se alkaa olla niin kuin jo aika, niin kuin, aika crazy.
Onko se sitten niin kuin raskasta luettavaa sitten aluksi, kun jos se on niin...
No ei se, niin kuin, kyllä siinä on selvästi kirjailija pitänyt huolta siitä myös, että sitä on niin kuin, ihan mahdollista lukea,
yeah.
Mutta on se vähän. Mutta se on tavallaan sitten, kun sen niin kuin, oppii, pääsee sinne sen pään sisään, niin sit se on myös niin kuin, tosi silleen, hellyyttävä ihminen ja huomaa, että sit No sitten kun se tulee fiksummaksi, niin se alkaa kysyä semmoisia aika oleellisia kysymyksiä koko elämästä ja niin kuin se huomaa, että ei ne muut ihmiset, ei ne niin kuin tohtorit ja muutkaan niin fiksuja sitten lopulta ollut. Ja
joo.
Tosi hyvä kirja. Markus mulle sitä suositteli.
Onko tuota, saako sitä luettua vielä niin kuin, ootko digitaalisesti sitä lukenut vähän paperilla?
Mä lähdin sen kirjastosta.
Herra, josta
sitä. Sitä ei löytynyt mistään kirjakaupasta suomenkielisenä, mutta kirjastosta löytyi.
Niin, no kun se näkyy tosiaan, että se on kirjoitettu 85,
joo.
Siis tämä suomennus.
Joo.
Ja tämä alkuperäinen kirja 59.
Ai mä en edes tiennyt, että se alkuperäinen on niin vanha.
Mä tässä samalla hain sitä Wikipediasta, niin tota. Eikö, oota, novelli 59 ja romaaniksi laajennettuna 66.
Okei.
Okay. Mutta joo, aika vanha. Mutta ilmeisesti sä luit sen jo.
Mä oon nyt puolessa välissä about.
Mitä ne kaksi muuta on, mitä sä oot lukenut?
Toinen on se It's Your Ship.
Joo.
Semmoinen, ainakin Futulla annettiin joskus kouraan se. Nyt mä olin, että nyt voisi olla korkea aika lukea se kirja.
Tuuliajolla tähän asti.
No sitä mä oon lukenut. Sehän kertoo semmoisesta, mikä se on USS Penfold-laivasta.
Se kertoo oikeasti laivasta?
Se kertoo jo laivasta ja semmoisesta tyypistä, joka niinku yleeni sinne sen laivan kapteeniksi. Se laiva oli niinku silleen ihan horroria, että siellä ihmiset ei ottanut vastuuta juuri mistään ja niinku välteltiin töitä. Ja sitten siellä totta kai niinku USA-armeijassa aika paljon semmoisia vähän huonommista lähtökohdista olevia ihmisiä. Niin just se kertoo niistä menetelmistä. Ehkä se vähän aika paljon silleen, on siinä vähän omaa kehu haisee, mutta
niin se on itse kirjoittanut sen.
niin se on kyllä itse kirjoittanut sen kirjan.
It's my ship.
Yep. Niin se kertoo semmoisista niin kuin johtajuusmenetelmistä. Niin kuin, ihan niin kuin aika peruskauraa silleen, että niin kuin kuuntele sun alaisia ja sun pitää antaa luottaa sun alaisiin. Ja, niin kuin, mutta se on ehkä siinä mielessä hyvä kirja, että tuolla armeijassa ne asiat on ehkä sille jollain tavalla niin kuin yksinkertaisempia. Tai joku on se komentoketju olemassa,
niin,
kun
niin.
Taas tälleen niin kuin bisnesmaailmassa tämä on vaan tämmöistä häräilyä.
Raren komentoketju.
Just niin.
Vai niin. Entäs kolmas?
No se on se, tiedätkö sen, mikä se on, se kirjailija, joka on kirjoittanut sen Gödel-Escherbach-kirjan, eli Douglas Hofstadter.
Joo, en.
Et tiedä. Se on semmoinen kirja kuin, mikä se on, I Am a Strange Loop, joka niin kuin jollain hauskalla tavalla niin kuin lähtee kertomaan siitä niin kuin ihmisen mielestä ja siitä, että miten siinä on aika paljon samaa kuin, niin kuin semmoisissa luonnossa esiintyvissä. No, yksi esimerkki, mitä se käyttää siinä, missä se puhuu siinä kirjassa, on se, että kun sä kuvaat videokameralla, joka on kiinni telkkarissa, niin sitä telkkaria itseään. Että on tommosia, olemassa tommosia niinku luuppeja ja sitten tavallaan sun mielikin on jotenkin rinnastettavissa siihen. Ja se on niinku aika korkealentoista kamaa ja siinä mä en ole kovin pitkälle vielä justkin siitä syystä. Mutta mielenkiintoista, nevertheless.
Kyllä. Lähinnä tuosta tulee mieleen se, kun ääni alkaa kiertää bänditreeneissä.
No siis se on just niinku tavallaan sitä samaa. Ja niinku, just se on hauska, kun se puhuu siinäkin sitä, että no miksei se ääni vaan niinku lähde silleen kiertään koko ajan kovempaa. Että niinku, jossain käynnistetään se ääni ja sitten koko maapallo lopulta räjähtää. Mutta että sitten siinä on niinku, tulee laitteistossa vähän rajoituksia. Ja.
Kyllä.
No, siinäpä se. Mutta Kukkia Algernonille oli kirja, mitä luin. Mitäs sulla?
Mä voisin kanssa täytyy tarkistaa, se kuulosti ihan mielenkiintoiselta.
Se on yllättävän hyvä kirja.
Mä lueskelin kanssa kirjaa, mä en tiedä pitäisikö olla, mulla on kaksi valintaa nyt sitten ehkä. Tämä oli ihan hyvä kirja, tämä nimittäin tällainen, tai tämä on niin kuin kolmiosainen, mä oon lukenut sitten nyt yhden osan ja tokaa osaa aloittanut. Se on tämmöinen John Scalzi, skifikirja, tämäkin on nimeltään Old Man's War.
Joo.
Ja tämä on ehkä kirjoitettu joskus. No, tämä nyt ehkä jo sitten 15-25 vuotta vanha tai jotain semmoista, se vaikuttaisi semmoiselta ainakin. Kertoo tällaisesta tulevaisuudesta, missä maapallolta, no ihmisiä, siis avaruusmatkailu on vähän niin kuin jo juttu, ja, mutta sitten kuitenkin maapallolla ei kauheasti, siis täällä, niin kuin, täällä ollaan ja eletään, ja sitten on semmoinen yksi hemmetin iso hissi,
joo.
joka lähtee maapallolta ja menee jonnekin. Ja tota noin, niin sit vanhoja ihmisiä rekrytään tämmöiseen kansainväliseen, taikka siis universumin väliseen ihmisarmeijaan. Että sitten sen jälkeen, kun ne on tavallaan elämänsä elänyt, niin sitten ne voi eläköityä siihen armeijaporukkaan, sitten ne pääsee sillä hissillä sinne ylös, ja sitten niistä ne niin kuin kirjataan maan kansalaisena kuolleeksi, ja ne ei ikinä voi tulla takaisin.
Yeah.
Mutta sitten siinä on sellainen lupaus siitä, että jotenkin ne sitten kuitenkin saa elinvoimansa kenties takaisin, taikka ne on jotenkin hyödyksi jossain, taikka pääsee ainakin näkemään uusia paikkoja, ja sitten sen takia ne ihmiset niin kuin lähtee sinne.
Niin
tässä seurataan sitten yhtä tyyppiä, joka lähtee sinne, että mitä siellä sitten oikeasti tapahtuu, miksi sinne ihmiset, miksi ne ei koskaan tule takaisin, ja mitä siellä sitten siellä ulkoavaruudessa on, ja kaikkea tällaisia. Se on aika semmoinen sympaattinen tarina, se tulee ehkä, en mä tiedä, snadisti vähän semmoinen Slaughterhouse 5-meininki jotenkin mieleen siitä, kun se kertoo se on niin kuin vanha setä sitä.
Mä en ole sitäkään ikinä lukenut.
Okei, no se on aika lyhkänen lukea se, jos haluaa sen selailla joskus ihan hyvä kirja. Mutta anyway, toi tuli mieleen vaan tuosta sun Skifi-hommasta.
Mikä se nimi oli?
Old Man's War, vanhan miehen sota. Mä pistän tämän linkin, vaikka ton Goodreads-linkin tuonne. Mä ostin sellaisen bundlen, missä oli ne kaikki kirjat Kindlelle. Niin mä oon lukenut sitä siinä, kun ei se maksanut kuin jonkun kympin tai jotain.
Itse tosi mielenkiintoinen idea. Nyt mä haluan tietää, mitä siellä hississä on.
Niin.
Mutta tuossa oli joku toinenkin.
Mä tein tänään niin hyvää ruokaa, että mulla tuli sellainen fiilis, että mä oon pakko päästä kertomaan tästä sulle ainakin, ja mä ajattelin, että miksi sen kertoisi kaikille muillekin. Kokeilu erilaisia lasagneja, niin kuin jos haluaa tästä täysin kasvispohjaista ruokavalioa noudattaa, niin erilaisia lasagneja. Ja koska siis aikaisemmin mä oon, niin kuin, se on ollut ihan sellainen herkku ruoka lasagne, paksua kermaa ja juustoa ja jauhelihaa ja kaikkea. Ja nyt sitten ei voi syödä sitä kermaa ja juustoa eikä jauhelihaa, niin mutta tämä tämmöinen chocochili.net, mistä on joskus puhuttu, missä on hyviä reseptejä.
Se on varmaan parhaat vegaaniset reseptit.
Mä oon tehnyt monta erilaista lasagneja, sitten mä kokeilin tätä. Tässä tähän soijarouhetta tähän tulee, mutta sitten tähän tulee se tomaattikastike, niin siihen tulee punaista pestoa ja sokeria ja basilikaa ja sitten näitä usual suspectsia, niin kuin nyt tomaattimurskaa ja sen sellaisia. Ja no ei tässä oikeastaan, kun tätä reseptiä katsoo, niin sillä on hirveästi ihmeellisiä juttuja. Kesäkurpitsa siihen tulee ja pinaatti noita lasagne-levyjä, mutta siis se oli jotenkin siis niin kuin jalat lähti alta, kun mä maistoin sitä. Se oli todella hyvä.
Kesäkurpitsa?
Joo. Sitä tuli todella hyvä. Mä en oikeastaan, siis mä jätän sen vaan ehkä tähän. Kannattaa koittaa, koska se oli hämmentävän ei-vegaanisen makuista.
Okei.
Okay. Sillä tavalla, ja se suutuntuma ja kaikki siinä.
Siinä oli Porlammin vege plus juustoa sullakin.
No ei mulla ollut sitä juustoa, mä pistin jotain. Mä pistin sitä, mitä sä joskus suosittelit, sitä jotain pizzajuustoa tai jotain.
Se muru
on, niin, juusto. Se on ollut ihan hyvää, niin sitten mä oon niin siinä pitäytynyt.
Se on hassu, että kyllä ne vähän itselle niin kuin koko ajan ne juustotkin vaan paranee, tai ehkä se oma makuaisti jotenkin surkastuu.
Surrattaa niissä lähinnä se, että ne on niin kuin ihan ravintoarvoiltaan aivan turhanpäiväisiä ne juustot.
No joo, se on niin kuin söistä margariinia ja burgista.
Niin. Että ne on niin kuin lähinnä koristeena sitten jossain ruoassa.
Niin. No voi se on ehkä pizzassa se on pahin, kun ei ole niin kuin mozzarella.
Niin, mä en oikein koskaan mozzarellasta ole silleen niin jäänyt riippuvaiseksi.
No toinen on aurajuusto.
Pois.
No okei, no sulla on hyvä tilanne tässä
niin,
nyt.
Niin on joo.
Okei.
En tiedä, ehkä voidaan pistää napit tähän paitaan kiinni ja
Hei, tiedätkö mitkä karkit on muuten vegaanisia?
No.
Värilliset turkipippurit.
On vai?
Oh. Ah. Eikö syö niitä näkee joka viikko?
Ne vaan tuntuu siltä, että ne sulattaa hampaat suusta. Minkä väriset on sun suosikkeja?
Aika paha. Ehkä ruskeat.
Mä lähtisin melkein niistä sinisistä.
No mulla on silleen, mun lempari on se, että ottaa sinisen ja ruskea yhtä aikaa.
Yhtä aikaa, melko rohkeeta. Niin, että
siinä saa niinku best of both worlds.
Jotkut tykkää elää täysillä.
Just, kyllähän se nyt musta näkee.
Niin. En tiedä, pitäisiköhän ostaa. En mä tiennytkään, että ne on sellaisia. Ne on kyllä semmonen siis kunnon salmiakkijauho. Sitä joskus kakarana ostettiin jostain karkkikaupasta. Semmoisissa putkiloissa sai salmiakkijauhoa. Tai vaihtoehtoisesti oli semmoisia pusseja, semmoisia ohuita pusseja ja sitten semmoinen tikkari, mitä sä dipatas sinne ja sitten sai salmiakkijauhoa siinä.
Joo.
En tiedä, nykypäivän salmiakkijauho on ihan niin kuin, ei se ole mistään kotosi. Joskus törmäsin vaan ja ostin ja se maistui lähinnä sokerille.
Niin.
Pilalla.
Pilalla. Ei ollut vaan puhasta, mitä se on se aine, mitä se on.
Ammoniakkia.
Niin. pärisee, tai, tai sätii, niin kuin nykyään
sätii,
sanotaan.
Sätii niin saakeli.
Just niin.
Anyway, nähdään hei Fortnite-kentillä.
Nähdään siellä. Moro.
Mökkitietä kuunnellen.